Раз-два от мястото на събитието. Пресконференция след заседанието на неформалния съвет на министрите на правосъдието от 26 януари.
Добре дошли на нашата пресконференция. След неформалната среща на министрите на правосъдието на Европейския съюз, приятно ми е да ви представя министъра на правосъдието госпожа Цецка Цачева, Европейския комисар по правосъдието, защита на потребителите и равенството на половите госпожа Вера Юрова. Давам думата първо на министър Цачева да представи съдържанието и изводите от дискусията. Госпожо министър, заповядайте.
Добър ден, уважаеми колеги. Приключи неформалния съвет в част правосъдие от съвета по правосъдие и вътрешни работи. В днешния ден в различни панели министрите на правосъдието и делегациите на националните държави обсъждахме теми, които са приоритетни за българското председателство в сектор правосъдие. Първата тема бе посветена на институционализирането на службата на Европейския прокурор, един регламент, който бе приет и с участието на България в условията на засилено сътрудничество. По време на българското председателство предстои немалко работа съвместно с Европейската комисия по изготвяне на правилата, регламентиране на редица въпроси, за да отговорим на интереса на европейските граждани, възможно най-скоро да заработи, така както е предвидено в сроковете по регламента, тази нова служба. Конкретно в днесния ден обсъждахме взаимодействието между службата на Европейския прокурор с останалите агенции и служби, в частност ОЛАФ, Интерпол и Евроюс. Коментирахме и необходимостта от взаимодействие между държавите, които сме част от засиленото сътрудничество в службата за Европейския прокурор и останалите държави, които на този етап не участват в тази служба. Добрата, хубава, позитивна новина за деня дойде от Нидерландия, като колегата сподели, че новото правителство обсъжда възможността да се присъедини към службата на Европейския прокурор. Едно изречение за акцентите в дебата. Както държавите членки, така и комисията, така и представителите на Европейския парламент от комисията Либе и Юри заявиха, че е необходимо да се намери най-точното решение с оглед непреповтаряне на компетентностите между различните служби, както и да бъдат уредени отношенията с делегираните прокурори, които ще работят в националните държави. Информирах министрите и гостите, че през месец март в София ще се проведе конференция експертна, на която ще се даде конкретен отговор на въпросите, които се поставят. Още повече, че към този момент комисията ще напредне с изготвяне на правилата, делегираните актове, които, повтарям, всички граждани на Европейския съюз чакат с интерес, за да се противодейства на престъпления, свързани и в финансовите нарушения на финансовите норми на Европейския съюз. Втората тема бе по отношение на така наречения регламент Брюксел 2А. Това е един законодателен акт, който има отношение към връщането на деца, отвлечени от родител, както и изпълнение на съдебни решения спрямо родителски права, и задължения, които се изпълняват в чужда държава. Това е приоритетна наша тема за българското председателство в сферата на гражданското правораздаване. Чу се необходимостта от взаимно доверие между съдебните системи, както и мнозинството от държавите подкрепят идеята за отпадане на екзекватурата, т.е. за търсене на бързина в изпълнение на съдебните решения. Получихме информация от комисар Юдрова за това как върви работата по очакваното от нас законодателно предложение за електронните доказателства в наказателното производство. По въпроса за кодекса за противодействие на речта на омразата онлайн, а по време на работния обяд коментирахме една тема, която се оказа, че е изключително интересна и бе подкрепена радушно от ръководителите на делегациите, свързана с роботиката и изкуствения интелект през всички призми, които и ъгли поставя този сложен въпрос за решаване. Като се започне от етичните норми и правила, изработването на регулация така, че да не се противодейства на иновациите и развиване на технологиите. Изключително интересна дискусия по тази тема, но се обединихме около това, че роботите трябва да бъдат в услуга на хората, а не хората в услуга на роботите. На роботите като цяло, аз съм изключително удовлетворена от начина, по който протекоха дебатите, имаше атмосфера, имаше настроение. Убедена съм, че ще продължим в дух на сътрудничество да търсим съвместни решения в отговор на целите, които сме си поставили като приоритети по време на българското председателство.
Благодаря, госпожо министър. Пристъпваме към въпроси и отговори. Знаете каква е процедурата. Всеки да се представя с името и медията, за която работи. Редуваме един въпрос от българска, един въпрос от чуждестранна медия. Колегата там дигна първи ръка. Вие.
Добър ден. Самуил Димитров, вестник Сега. Моя въпрос е към госпожа Юрнова. Госпожо комисар, ако се осъществи вашата идея да се обвърже отпускането на еврофондове с качеството на правораздавателната система в определена страна членка, имате ли представа, знаете ли кои страни ще бъдат най-силно засегнати от тази мерка? Благодаря.
I am not going to buy...
Няма да обвързвам които и да е фондове с качеството на образователната система. Дискусията, която в момента е... Да. Говорим за подготовката на дефиниции за това какви условия трябва да се изпълнят в държавите членки, за да могат да получават средства от европейските данъкоплатци. Като дефиницията ще бъде много по-точно описание от това, което разбираме под върховенство на закона, една функционираща система на независима съдебна власт, която трябва да бъде на лице в държавите членки. Когато разгледаме Лисабонския договор, такова условие вече има. Член 2, върховенство на закона, е много ясно определен като предварително условие за всичко. Затова и смятам, че добре, че ще излезем с такава дефиниция, която обаче все още се дискутира. Докато в законодателството, касаещо бъдещата многогодишна финансова рамка, тя ще бъде включена, но едно е ясно от сега. Това няма да е насочено и да се отнася единствено към кохезионната или селскостопанската политика. По-скоро това ще бъде референция към хоризонталното финансиране от Европейския съюз. Така че не говорим за санкции спрямо подбрани държави членки. Мисля, че имаме една трудна задача да дефинираме това предварително условие, но трябва да го направим.
Други въпроси?
Ина Гълбова, Нова телевизия. По въпроса с Европейската прокуратура и службата, която се готвите да създадете, прощавайте, ако ви карам да повтаряте, но вече имате ли представа какъв ще бъде бюджетът на това мегазвено, което се готвите да създадете? И понеже взимам думи от изказването на министъра Цачева, че днес сте обсъдили възможността как тази служба ще взаимодейства с Интерпол и останалите служби ОЛАФ в Европейския съюз, има ли гаранция, че дейността на тази служба няма да припокрива отделните функции на другите такива служби и как ще се осъществява взаимодействието, ако може малко по-в детайли и специфично да отговорите.
Бюджета. Ще уточним бюджета през идните седмици и месеци, защото до някъде зависи от броя държави членки, които ще участват. Но може да погледнете предишните документи, които сме публикували по прозрачен начин, колко ще струва. Не си спомням точните цифри в този момент. Още нещо по бюджета и парите. Ние сме изчислявали разходите и ползите, колко ще струва и колко ще си върнем. И възвръщаемостта на инвестицията ще бъде доста бърза, защото когато се замислим за нивото на измама, нивото на измама с ДДС, което възлиза на 50 милиарда евро годишно, и ако Европейската прокуратура започне да работи по един ефективен начин от края на 2020 година, в този случай виждаме колко бързо ще се върнат средства в публичните бюджети и мисля, че това е много важно, този анализ, който е направен и който показва, че ще има възстановяване до 2023 година. Виждате колко бързо. Как да се избегне припокриването при работата на отделните агенции? Обсъдихме работата на 4 агенции: Европейската прокуратура, Евроюст, Европол и ОЛАФ. И 4-те органа имат специфични конкретни задачи, ще продължат да имат такива, които водят до една единствена цел, а именно ефективно да се осъществява борба срещу престъпността, организираната престъпност, срещу престъпността, която много често има трансгранично измерение и заради това работим заедно, не отделно държавите членки. Трябва да направим всичко възможно, не просто да избегнем дублирането, а да изградим много ясни връзки и синергии между тези агенции. Вече работим по всичко това интензивно на този етап. Имаме регламента за ОЛАФ и ще представим резултатите през есента тази година, тъй като всичко е под натиска на времето и ще трябва да успеем с тази задача, тъй като европейските граждани очакват това от нас, да работим по този ефективен начин, да се борим срещу престъпността, а не просто така да пилеем техните пари.
Други въпроси, Силвия Великова, моля.
Силвия Великова, Българско национално радио. Към госпожа Цачева първо. Госпожо Цачева, наложи ли ви се да обяснявате на вашите колеги, на комисара Юрова, защо България започна такъв истеричен дебат, свързан с Истанбулската конвенция, и да ни кажете какво значи временното оттегляне на този документ? И към госпожа Юрова, какво би било за вас като послание, ако българските политици не събрат мнозинство да ратифицират тази конвенция, като еврокомисар по човешките права? Как бихте коментирал страховете на общество, на църква, на религиозни общности срещу тази конвенция? Благодаря.
Благодаря ви за този въпрос. Не е бил изцяло основна тема, но така или иначе в неформалните разговори, които съм имала във вчерашния ден, а и днес, с председателите на двете комисии ЮРИ и ЛИБЕ на Европейския парламент, с госпожа Юрова, която е комисаря, в чийто ресор е темата за защита на правата и в частност Истанбулската конвенция. Нашите партньори са наясно с дебата, който върви в българското общество. Конкретно на въпроса ви, не е оттеглена законопроекта за ратифициране на конвенцията от парламента. Стана ясно с оглед дебата, който върви в публичното пространство, че е необходимо още време онези, които имат съмнения, да прочетат, да се запознаят с документите. Но това, което в аванс искам да споделя, в понеделник в Брюксел патронажа на госпожа Юрова ще се проведе конференция, в която отново ще дебатираме защитата на жертвите от престъпление и в този контекст отново защитата на жените, тъй като нека да повторя за пореден път, всяка една от три жени, статистиката е, че е била обект на посегателство. В този смисъл сме коментирали неофициално дебата, който върви в българското общество и който ще продължи.
Насилието срещу жени е много голям проблем в Европа. Винаги съм казвал, че Европа е добър адрес за жените, но ако погледнем статистиката, че всяка трета жена има такъв опит и в България нещата не са по-добре. Това също показва евробарометър с конкретни числа, статистически данни. Така че очаквам държавите членки да положат максимални интензивни усилия, за да се борят срещу това явление. Така че искам да благодаря на всички българи и български политици, които подкрепят този важен законодателен акт. Имам и послание към тези, които са против или се колебаят, че те трябва наистина по-добре да разберат защо Истанбулската конвенция е договорена от 47 страни от Съвета на Европа, тъй като става въпрос за превенция на насилието, включително домашното насилие, което не касае само жени, но и деца, защита на жертвите, по-добро съдебно преследване на извършителите, намаляване на стереотипите, които водят до такова насилие, и против сантиментите в обществото, когато смятат хората, че това е нещо нормално и приемливо. Това не е приемливо. И тази конвенция е един ефективен инструмент, законодателен инструмент, който има потенциала да се бори срещу такива неща, като принудителни бракове, усъкътяване на гениталии, принудителна стерилизация, ако трябва да спомена и други, които някои намират като нормални в кавички начини на насилие. Ние виждаме такива проблеми във всичките държави членки, включително в България, както казах. От някои други държави членки, не само от България, чуваме, че Истанбулската конвенция е против традиционното семейство. Така че това е моето послание. В традиционното семейство, по начина, по който аз виждам традиционното семейство, не е нормално мъжете да бият жените и децата. Едно здравословно, щастливо семейство е нещо, което търси да установи и поддържа Истанбулската конвенция. Така че това е моето послание. Аз ще се ангажирам с вашите политически представители, които са готови за диалог, и все още се надявам, че Истанбулската конвенция има шанс в тази красива страна. Благодаря ви.
Пресконференция, тъй като не виждам повече въпроси, а времето ни отдавна изтече. Благодаря на министър. Можем ли да... приемаме още въпрос. Добре,
they seem to be frustrated if they don't.
Явно ще има ядосани, ако не успеят.
Радио, искам един допълнителен въпрос за Истанбулската конвенция да задам към комисар Юрова. И то е, във вашата родна страна, Чехия, има ли дискусии, доколкото е видно на сайта на Европейския съвет, тя все още не е ратифицирала, защо все още не е и ще ратифицира ли Истанбулската конвенция?
I will do the same there as I am doing.
Ще направя същото, което правя и тук. Ще направя същото там, което правя и тук в България. И също си мисля, че и в Чешката република жертвите на насилие ще се възползват от тази привилегия да се радват на защита, законодателна защита. Но това предстои. Това предстои. Понякога е по-трудно да се обсъждат тези неща вкъщи, отколкото в някои други държави членки. Благодаря.
Други въпроси? БТА. И с това приключваме.
Госпожо Юрова, въпросът ми е, възможно ли е службата на европейския прокурор да разшири своята дейност? Примерно, да работата е свързана, да е свързана с тероризъм и трафик на хора или мигранти, може би. Благодаря.
Legally, this is possible.
От правна гледна точка това е възможно, но изисква единогласие, единодушно решение на всички държави членки, които участват в Европейската прокуратура. Няма такъв конкретен план към момента, няма планове за такова предложение, но продължават дискусии, които в септември ще бъдат представени в доклад на комисията, където или ще предложим да се разшири обхвата, или да оставим Европейската прокуратура като специализиран орган за финансови престъпления. Така че това е в процес на работа в момента. И трябва да повторя, че за други различни от финансови престъпления, все пак разполагаме с Евроюст, един много ефективен орган, който обхваща всякакви други престъпления, като включително тероризъм, трафик на хора, трафик на наркотици, изпиране на пари. Така че трябва да помислим и за разширяване на правомощията и обхвата на Европейската прокуратура в светлината на съществуващите организации.
Госпожо министър, благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря на всички за интересните въпроси. До нови срещи.
Thank you very much.
Благодаря ви за въпросите, които действително бяха точно в темите. Благодаря.
Пресконференция след заседанието на неформалния съвет на министрите на правосъдието от 26 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.